Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápeži v nemocnici Gemelli bolo potvrdené zlepšenie klinického stavu.
Pomáhajte veriacim prežívať sviatostné tajomstvo, píše Svätý Otec ceremoniárom.
Dnes bola uzavretá diecézna fáza procesu blahorečenia Alcideho de Gasperiho.
Na Mariánske jubileum prinesú do Ríma sochu Panny Márie z Fatimy.
Reholníčka na Ukrajine fyzicky i duchovne lieči ľudí zranených vo vojne.
Obrady Popolcovej stredy bude na rímskom Aventíne viesť kardinál De Donatis, hlavný penitenciár.
Piatok 28. februára vás z Vatikánu zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Dnes ráno tlačové stredisko Svätej stolice o stave pápeža Františka informovalo. Tak ako v predchádzajúcich dňoch, aj teraz prebehla noc pokojne a pápež odpočíva.
Ráno po prebudení Svätý otec raňajkoval, ako zvyčajne čítal dennú tlač. Pokračoval v predpísanej liečbe. Včera večer vyšla nasledovná správa.
Klinický stav Svätého otca sa naďalej zlepšuje. Bola mu podľa potreby podávaná kyslíková terapia s Venturiho maskou. Vzhľadom na zložitosť klinického obrazu sú potrebné ďalšie dni, kým bude možné určiť prognózu. Svätý otec dopoludnia po respiračnej fyzioterapii odpočíval. Popoludní sa po ďalšej fyzioterapii modlil v súkromnej kaplnke na 10. poschodí a prijal Eucharistiu. Potom sa venoval niektorým pracovným aktivitám.
Uvádza sa v správe, ktorú včera večer vydalo tlačové stredisko Svätej stolice o zdravotnom stave pápeža, ktorý je už od 14. februára hospitalizovaný v nemocnici Gemelli.
Rím. Pápež František sa vo svojom najnovšom posolstve obracia na účastníkov kurzu pre zodpovedných za liturgické slávnosti, ktorý sa konal v Pápežskom liturgickom inštitúte. Vo svojom príhovore zdôrazňuje dôležitosť liturgie nielen ako teologickej disciplíny, ale aj ako živej praxe, ktorá formuje duchovný život Božieho ľudu.
Podľa slov Svätého Otca, zodpovedný za liturgické slávnosti nie je iba akademický odborník alebo technický realizátor rubrík. Je to sprievodca spoločenstvom modlitbe, ktorý pomáha veriacim, aby prežívali sviatostné tajomstvo. Týmto poslaním sa priblížil k významu mystagóga, ktorý nielen pripravuje liturgické slávnosti, ale taktiež pomáha veriacim v hlbšom porozumení liturgii a jej duchovnému rozmeru.
Pápež František sa v posolstve odvoláva na druhý Vatikánsky koncil, ktorý zdôraznil, že liturgia je vrcholom činnosti cirkvi. Poukazuje na potrebu vyhýbať sa nadmernému zdôrazňovaniu liturgickej okázalosti alebo individualizmu. Namiesto toho povzbudzuje k štýlu slávenia, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou, pokorou a pravou duchovnou hĺbkou, a dodáva: keďže bohoslužba je dielom celého zhromaždenia, stretnutie náuky a pastorácie nie je voliteľnou technikou, ale konštitutívnym aspektom liturgie, ktorá musí byť vždy vtelená, inkulturovaná a vyjadrujúca vieru cirkvi.
Petrov nástupca osobitne apeluje na tých, ktorí majú na starosti liturgiu v diecézach a katedrálach, aby boli príkladom pre ostatné farnosti a aby podporovali účasť veriacich na liturgii. Každá diecéza sa má pozerať na biskupa a katedrálu ako na modely liturgického slávenia, ktoré majú byť nasledované, píše v posolstve pápež František. Upozorňuje, že dôležitou súčasťou liturgickej služby je aj formácia liturgických spolupracovníkov, akými sú ministranti, čitatelia či speváci.
Rímsky biskup taktiež citoval svätú Teréziu z Avily, ktorá opísala mystickú skúsenosť ako lásku, ktorá sa stáva svetlom a múdrosťou. Práve význam prepojenia medzi Božou a ľudskou múdrosťou je kľúčovým aspektom liturgie. Pápež preto povzbudil všetkých, ktorí sa venujú liturgickej službe, aby si udržiavali rovnováhu medzi štúdiom, osobnou modlitbou a duchovným životom.
V závere posolstva pápež adresuje výzvu, aby sa liturgia stala autentickým vyjadrením viery cirkvi a skutočným stretnutím s Bohom. Liturgia nie je len technickou záležitosťou, ale živou skutočnosťou, ktorá v sebe nesie radosti a bolesti Božieho ľudu. Na tomto princípe sa musí zakladať každá liturgická formácia aj prax. Svätý Otec žiada v posolstve o modlitby a povzbudzuje všetkých, aby mali vždy na srdci Boží ľud, ktorý s múdrosťou a s láskou sprevádzajú pri bohoslužbách.
Rím. Dnes sa uskutočnilo záverečné zasadnutie diecézneho vyšetrovania života, hrdinských ceností a povesti svetosti Božieho služobníka Alcideho de Gasperiho, talianského laika, otca rodiny a politika, jedného zo zakladajúcich otcov Európskej únie. Obradu, ktorý sa konal o 12. hodine v Lateránskom apoštolskom paláci v Ríme, predsedal vikár svätého otca pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina.
Diecézne vyšetrovanie sa pôvodne začalo na cirkevnom súde tridentskej arcidiecézy. Prefekt dikasteria pre kauzy svätých, kardinál Marcello Semeraro, po získaní súhlasov od tridentského arcibiskupa a vikára svätého otca pre rímsku diecézu, odovzdal reskript, ktorým udelil prenesenie jurisdikcie fóra na rímsku diecézu.
Všetky procesné dokumenty v dvoch vyhotoveniach, uzavreté v zapečatených obaloch, odovzdali Paulovi Vilotovi, postulátorovi, s úlohou odovzdať ich dikastériu pre kauzy svätých. Dieceznú fázu blahorečenia, ktorá bola dnes ukončená, otvorili v roku 1993.
Vatikánske dikasterium pre evangelizáciu informovalo, že 12. oktobra pri príležitosti svätej omše jubilea marianskej spirituality na námestí svätého Petra v rámci svätého roka 2025 bude prinesená socha Panny Márie z Fatimy.
Jubileum marianskej spirituality sa bude konať v dňoch 11. a 12. októbra. Vstup na vatikánske námestie bude bezplatný a bez potreby lístkov. Veriaci sa už môžu registrovať na internetovej stránke Jubilea 2025. Zápis je možný do 10. augusta.
Najprv tu bola v roku 1984 počas mimoriadneho jubilea vykúpenia, keď 25. marca svätý Ján Pavol II. Zasvetil svet nepoškodenému srdcu Panny Márie. Po druhý krát sem zavítala v jubilejnom roku 2000 a napokon v roku 2013 pri príležitosti Roka viery.
Prítomnosť milovanej originálnej sochy Panny Márie z Fatimy umožní každému zažiť blízkosť Panny Márie, zdôraznil proprefekt dikastéria pre evangelizáciu Monsignor Rino Fisichella. Je to jedno z najvýznamnejších mariánskych zobrazení pre kresťanov na celom svete, ktorí si ju, ako zdôrazňuje svätý otec v bule k jubilejnému roku Spes non confundit, ctia ako najláskavejšiu z matiek, ktorá nikdy neopúšťa svoje deti. Vo Fatime totiž Panna Mária povedala trom pastierikom to, o čom naďalej uisťuje každého z nás. Nikdy vás neopustím, moje nepoškvrnené srdce bude vašim útočiskom a cestou, ktorá vás privedie k Bohu.
Gaza. Prinášame zamyslenie vikára františkánskej kustódie Svätej Zeme pátra Ibrahima Faltasa nad zničenými životmi dvoch izraelských detí, barbarsky zabitých v Gaze a nad smrťou šiestich dojčiat v spomínanom pásme kvôli chladu. Deti sú všade rovnaké a všade majú právo na úctu ako v živote, tak aj v smrti.
Páter Faltas píše: Pápež František 3. februára na záver samitu o deťoch požiadal o nadviazanie na príspevky z tohto dňa a o vytvorenie istého pracovného priestoru, ktorý by konkretizoval vypočuté návrhy. Na samite, ktorý si svätý otec veľmi želal, sa vo Vatikáne zišli osobnosti a zástupcovia inštitúcií z celého sveta. Z hlbokých a presných príspevkov vyplynulo mnoho potrieb a veľa nevyhnutností na pomoc deťom, na ochranu ich života, na zabezpečenie ich budúcnosti.
Chudoba, nedostatočná zdravotná starostlivosť, absencia vhodných nástrojov pre rast a rozvoj detí postihujú väčšinu našej planéty. Je potrebné úsilie ľudského spoločenstva, aby mnohé nerovnosti mohli byť prekonané. Veľmi boli pomyslenie na zlomené životy dvoch izraelských detí, barbarsky zabitých v Gaze, ktoré mohli byť zachránené aspoň z úcty k slabým a bezbranným. Veľmi to boli, keď vieme, že len za niekoľko dní prišlo v Gaze o život 6 novorodencov v dôsledku zimy. Boli myslieť na deti, ktoré mohla zachrániť prikryvka a lieky. Je bolestivá smrť detí, keď ich postihnú choroby, nehody či prírodné katastrofy.
Deti sú si všade rovné a všade majú právo na úctu, a to v živote i v smrti. Musíme byť rozhorčení a kričať z oči voči tým, ktorí bez milosti zabíjajú deti. Musíme byť rozhorčení a kričať tvárou v tvár tým, ktorí nerešpektujú právo na život a starostlivosť. Je čas, aby sme mali úctu k životu a k smrti. Je čas na vzájomné porozumenie a súcit. Deti, ktoré zomierajú a trpia kvôli banalite dospelých, sú obrazom porážky vojny. Svätý Otec aj v dňoch, keď sa mu ťažšie dýcha, naďalej na ne pamätá, prosí, aby sme im pomáhali a chránili ich, ponúka deťom svoje pohľadenie a dých života.
Ukrajina. Prinášame svedectvo ukrajinskej rehoľníčky Onufrie Bachinskej z kongregácie sestier služobníčok nepoškodenej Panny Márie, ktorá od roku 2014 pôsobí v rehabilitačnom centre, kde sa liečia aj zranení vojaci i civilisti.
My, Ukrajinci, sme neboli pripravení na vojnu. Prišla nečakanie a začali sme žiť uprostred nej. Mnohí reagovali ako najlepšie mohli. Pre mňa bolo jednoduché rozhodnúť sa, čo robiť. Keď má človek traumu, snažím sa mu pomôcť. O toto svedectvo sa s vatikánskymi médiami podelila sestra Onufria.
Rehabilitácia ľudí, ktorí utrpeli fyzickú a psychickú traumu vo vojne, nie je pre ukrajinskú rehoľníčku ničím novým. Venuje sa jej od roku 2014, keď sa začala vojna na východe Ukrajiny. Avšak s rozsiahlou ruskou inváziou, vysvetľuje sestra, sa počet ľudí s amputáciami a najmä s pomliaždeninami veľmi zvýšil. Zmenili sa aj kategórie ľudí, s ktorými pracujem. Ak napríklad v roku 2014 neboli žiadne deti s ranami od mín alebo strelnými zraneniami, teraz ich je veľa a práca s nimi si vyžaduje špeciálny prístup.
Najväčšou výzvou pre rehoľnú sestru, ako v duchovnej, tak aj v emocionálnej rovine, je stretávanie sa s vojakmi, zvyčajne mladými mužmi, ktorí majú mínové zranenia v oblasti krčnej chrbtice, pretože títo zranení sú úplne odkázaní na pomoc iných ľudí a na Ukrajine nie je dostatok vhodných zariadení. To je môj najväčší smútok, hovorí. Mojím snom je, aby existovali centrá, kde by títo ľudia mohli dostať pomoc, ktorú potrebujú.
Okrem fyzickej rehabilitácie ponúka sestra Onufria duchovnú a psychologickú podporu rodinám padlých alebo nezvestných vojakov, tým, ktorí prežili ruskú okupáciu, alebo tým, ktorí pochádzajú z oblastí v blízkosti frontu. Rehoľníčka sa zveruje, že zatiaľ, čo pomáha ľuďom zotaviť sa z traumy, stávajú sa otvorenejšími pre Božiu pomoc a jeho prítomnosť. Často mi kladú otázky. Prečo? Bol som dobrý človek. Prečo sa mi to stalo? Nemám na to odpoveď. To, čo môžem urobiť, je liečiť ich jazvy, pripraviť končatinu na protézu. Môžem im pomôcť, aby sa im znovu vrátila pamäť, aby prekonali záchvaty paniky, alebo aby sa im obnovili niektoré fyzické schopnosti. Avšak len Boh môže uzdraviť ich dušu a urobiť všetko ostatné. Preto im vždy ukazujem cestu k Bohu, aby mohli objaviť osobný kontakt s ním a nájsť zmysel svojho života.
Sestra Onufria si spomína najmä na jedného zo svojich pacientov, bývalého vojaka, ktorý utrpel poranenie miechy po výbuchu míny na fronte a nemohol chodiť. Pred príchodom do nášho centra, hovorí sestra, strávil 8 mesiacov v nemocnici a bol fyzicky a psychicky vyčerpaný. Prišiel k nám s rozhodnutím, že ak nevstane a nebude chodiť, spácha samovraždu. Videla som, že to myslí vážne. Na jednej strane som cítila svoju bezmocnosť, pretože som mu chcela pomôcť, avšak nevedela som ako. Či som verila, že ho Boh môže uzdraviť a že bude opäť chodiť? Verila som, pretože Boh je schopný konať tam, kde už my nemôžeme urobiť nič. Ale uvedomovala som si tiež, že Boh s ním mohol mať úplne iný plán, ktorému som nerozumela. A rozprávala som sa o tom s vojakom. Nesnažila som sa ho presvedčiť, že jeho poslanie je dôležité, že jeho život má zmysel, pretože to už počul. Chcel sa len postaviť na nohy. Vždy prosím svojich priateľov kňazov, moje spolusestry a rodinu, aby sa modlili za mojich pacientov. A tak sa každý deň modlili aj za tohto veterána. Modlila som sa aj ja, pretože som nechcela, aby zomrel. Zverila som ho Božiemu milosrdenstvu.
Sestra Onufria deň za dňom badala, ako sa vnútorný svet zraneného vojaka mení. Začal jesť a spať, stával sa silnejším fyzicky aj duchovne. Na pozvanie rehoľníčky začal každý deň čítať sväté písmo, modliť sa žalmy a rozprávať sa s Bohom. Potom sa vrátil domov, ale zostali sme v kontakte. Nezačal chodiť a s najväčšou pravdepodobnosťou zostane na invalidnom vozíku. Ale z času na čas mi posiela fotografie, ako na vozíku so svojou manželkou chodí do divadla alebo na iné miesta. Podľa mňa v takýchto chvíľach dochádza k zakoreneniu sa v Bohu, keď ľudia začínajú nachádzať osobný kontakt s ním. A keď som svedkom týchto chvíľ, som skutočne vďačná.
Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.